Reykjavík, 16. janúar 1967, Þrastargötu 5, Sigríður Guðjónsdóttir segir frá. Hvenær ertu fædd, Sigríður?
Ég fædd 16. júní 1903.
Og hvar?
Sörbæ, Hvalfjarðarströnd.
Sörbæ, já. Og hvað er hétt Guðjón, hvers
var? Guðjón Sigurðsson,
já. Hann var bóndi þarna og ættaður á ströndinni, var það ekki?
Hann var ættaður úr Borgarfirðinum og Hvalfjarðarströndinni.
Og móðir þín, hvað heit hún?
Hún hétt Signý Jónsdóttir.
Og var hún líka af Hvalfjarðarströndinni?
Nei, hún var nú eftir hún á Borgarfirði og svo vestan á Dalasýslu.